Моя община. Неделен бриф.
Ова е редовниот термин за неделниот бриф во кој ви ги носиме општинските новости. Денеска ќе слушате. Потпишан договорот за изградба на новата прочистителна станица во Тработивиште Делчевска. Општина Свети Николе парично ќе ги помага жртвите на семейно насилство, како и еднородителските семејства. Доранскиот колекторски систем е во завршна фаза на реконструкција. Се асфалтираат улици во две населени места во општина Карбинци. Швајцарска фирма ќе ја гради прочистителната станица за вода за пиење кај село Тработивиште, со што започнува реализацијата на инфраструктурниот дел од проектот, водоснабдување на Делчево, и се решава проблемот со квалитетот на водата за пиење во градот. Вкупната вредност на договорот е околу 4 милиони швајцарски франци, а работите на терен ќе започнат наскоро. Градоначалникот Трајковски истакна дека по 3,5 години максимално посветена работа се потпишува договорот за отпочнување на градежните работи на најголемиот финансиски и суштенствен проект за граѓаните и најголем проект во историјата на Делчево.
После 3,5 години максимално посветена работа на сите вклучени страни во овој проект, дојдовме до потпишување на договорот за реализација, отпочнување на градежните работи на, би рекол, еден од најголемите финансиски, но и суштински проекти за нашите граѓани. И ова е еден од најголемите проекти и најголем проект, би рекол, во општина Делчево кој што се случува, тоа е изградба на модерна, современа филтер станица за чиста вода за пиење за нашите сограѓани. Така да, големо е задоволството и за мене како градоначалник да во еден мандат на било кој градоначалник се отпочне ваков огромен проект за да се обезбеди чиста вода за граѓаните. Е големо задоволство и сатисфакција и за мене како градоначалник. Јас со оваа прилика сакам да ја искористам, уште еднаш да изразам огромна благодарност до швајцарската влада, до швајцарскиот народ, кој што го дадо овој грант за изградба на овој голем проект, на оваа филтер станица за Делчево.
Изјави Трајковски. На работниот состанок беа презентирани планираните активности кои ќе се спроведуваат на терен, а се согласно потпишаниот договор која содржи техничката компонента за изградба на нова филтер станица во рамките на кои влегуваат и изградбата на фотоволтаична централа и оперативна зграда со лабораторија на локација на денешната прочистителна станица. Станицата ќе биде со две линии и капацитет од 600 литри во секунда, додека фотоволтаичната централа ќе биде со капацитет од 250 киловат пик, со кој се предвидува делумно покривање на потребите за електрична енергија за бунарите и станицата. Исто така се предвидува рехабилитација на главната доводна цевка од браната Лошана до станицата во село Тработивиште, рехабилитација на главната водоводна цевка од Тработивиште до Делчево и рехабилитација на бунарите во Делчево и село Тработивиште, како и рехабилитација на резервоарот за вода во близина на селото Звегор. Во рамките на големиот проект водоснабдување на Делчево следува и распишување на тендер за изградба и поврзување дистрибутивна водоводна мрежа на селата Габрово и Звегор од страна на владата. Инаку проектот водоснабдување на Делчево се реализира со донација од Швајцарската конфедерација во висина од 6 милиони швајцарски франци. Приближно 1,3 милиони швајцарски франци се домашна контрибуција на владата преку Министерството за животна средина и општина Делчево. Преку два донесени правилници, Општина Свети Николе парично ги помага жртвите на семено насилство, како и еднородителските семејства. Во Свети Николе работи и шелтер центар, а Општината обезбедува и психолошка поддршка. Слушате од Весна Коловска.
Во најтешките времења важна е поддршката на останатите, така и во пандемијата, кога секоја помош е добродојдена, особено за оние на кои ми е најпотребна. Тргнувајќи од овие факти, Општината Свети Николе подсети на опциите што им се нудат на граѓаните кои имаат потреба од помошта што ја доделуваат на еднородителските семејства и на жртвите на родово базираното насилство. Преку правилник кој е донесен во 2018 година, обезбедена е парична помош за жртвите на родово базираното насилство, кое беше изразено особено во времето на карантинот во некои од македонските градови. Во Свети Николе за среќа тоа не беше случај. Сепак општината им е на располагање. Координаторката за еднакви можности Славица Димова вели дека оваа категорија на граѓани, паричната помош, не е единственото нешто што го добиваат како помош од општината.
Жртви на семејно насилство е 6000 денара од жртва. Тука спаѓа и психолошката поддршка и помош. Се работи со одреното лице, без различки дали физичко или психичко мотивирање, и да ги охрабрам жртвите од семейно насилство да бидат малку посилни, да бидат малку прохрабри, да не го трпат родовото базирано насилство, дали е по основ физичко или психичко мотивирање, да го пријават во центарот за социјална работа и со потврдата од центарот за социјална работа и со потврда од полиција евентуално ако е има потреба и со барање, кој имаме барање како формулар направено во општина Свети Николе, ќе го поднесат до општина Свети Николе.
Во Свети Николе има отворено шелтер центар за жртвите кој деновиве нема станари. Со него управува центарот за социјални работи. Минатата година имало само две жртви кои се обратиле за помош. Градоначалникот Сашо Велковски ги повика граѓаните кои имаат потреба да им се обратат.
Радува фактот што жртвите на семејно насилство во општина Свети Николе се намалува, односно нивниот број се намалува. Процедурата околу тоа кој може да ги користи овие парични средства обезбедени од страна на буџетот се внесени во правилникот. Соработуваме со Центарот за социјални грижи во општина Свети Николе и се надеваме овој број дека ќе се намали. Ги поттикнуваме сите оние што се жртви на семејно насилство да го пријавуваат истото, да се јават во Центарот за социјални грижи, тука е општина Свети Николе која може да им излезе во пресрет со одредена парична помош согласно правилникот.
Барањата според општината се одобруваат во рокот 5 дена додека за нив одлучува комисија со која председава представникот Центарот за социјални работи. Со донесениот правилник за парична помош на еднородителските семејства се помагаат повеќе структури на граѓани.
И без разлика по кој основ се самохрани родители, дали по основ на развод или по основ на смрт вдовец или вдовица, слободно дојдат во општина Свети Николе, каде ги следува за издржување на семејството по основа на болест, по основа на пожар, станата штета од пожар, по основа на школување за дете или за лечење на дете, во однос на дечињата кои ги издржува за едно дете се доделува 7000 денара.
Изјави Димова. Изразен е интересот за овој вид на помош. Во текот на 2020 година помогнати се 27 еднородителски семејства со пари од општинскиот буџет, додека оваа година само во првите 3 месеци има 17 такви семејства кои побарале и добиле помош од општината.
Колекторскиот систем на станицата за прочистување на отпадни води во Дојран, која долги години работи со еден блок, е во завршна фаза на реконструкција и се очекува сезона во станицата конечно да профункционира со полн капацитет, најави градоначалникот Анго Ангов. За реализација на проектот ќе бидат инвестирани 300.000 евра, што ги обезбеди Министерството за животна средина преку тендерски постапки кои се во завршна фаза и ќе овозможат зајакнување на системот за прочистување и поголема заштита на Дојранското езеро.
Во моментов тече тендерска постапка за реконструкција на прочистителната станица, постапка која што ќе значи решавање на еден долгогодишен проблем, односно деценијски проблем, и со самото тоа се покажува уште еднаш грижата и за животната средина, но и за нашиот бисер Дојранското езеро.
Вели градоначалникот Анго Ангов, преку еден од проектите локалното јавно комунално предпријатие ќе добие камион, канти за отпад за секое семејство и специјални контејнери за селектирање на комуналниот отпад. Се асфалтираат улици на две населени места во општина Карбинци. Станува збор за две улици во селото Горни Балван и три улици во селото Нов Караорман, информира градоначалникот Јордан Насев.
Деновиве во општина Карбинци се врши асфалтирање на улици во две населени места. Значи, вкупната должина е некаде околу 620 метри. Се работи за пет улици, од кои две улици во село Горни Балван и три улици во село Нов Караорман. Средствата се обезбедени од општинскиот буџет, од програмата за одржување на локални улици и патишта за 2021 година. Со ова за прв пат село Горни Балван добива улици, а додека во село Нов Караорман се завршени сите улици, значи жителите на село Нов Караорман повеќе нема да газат по кал.
Рече Насев. Започнува реконструкцијата на главната сообраќајница во Крушево. Станува збор за делот од влезот на Крушево па се до спомен куќата на Тодор Проески, кој ќе добие нов асфалт. Како што најавивме, започнуваме со работа на главната сообраќајница и за многу брзо со нов асфалт ќе биде најпрометниот дел од градот. Со ова ќе овозможиме квалитетен и безбеден пат и подобра проодност на граѓаните, но и на туристите кон спомен куќата на Тоше, споменикот Илинден и Крушевското езеро, изјави градоначалникот Христоски. Ова беше се за денешното издание на неделниот бриф. Со повеќе новости од обштините, слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска. Продукција Канал 77, 15. мај 2021 година.
Моја општина. Недален бриф. Мојаопштина.мк.